kuullaan muun muassa, että hoitoala uhkaa hoitajien joukkopako muun muassa huonon johtamisen takia. Palkansaajapuolella arvostellaan valtakunnan sovittelijan viime viikkoista sovintoesitystä. Pakolaisvirta Syyriasta uhkaa taas kasvaa, kun 10 000 ihmiset pakenevat taisteluja Idlibin maakunnassa. Venäjä on tiivistänyt otettaan Krimistä avaamalla sen suorat junayhteydet Moskovasta ja Pietarista. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan YK:ssa suunnitteilla olevasta investointituomioistuimesta. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Hoitoalalla kytee sairaanhoitajien kasvava tyytymättömyys. Lähtöä alalta harkitsevat erityisesti kokeneet, mutta vielä parhaassa työiässä olevat 30-50-vuotiaat sairaanhoitajat. Tutkimusten mukaan yksi syy tyytymättömyyteen on huono johtaminen. Hoitajat eivät luota etenkään sairaanhoitopiirien ylempään johtoon.
Sari Äkäslompolo teki sairaanhoitajan töitä parikymmentä vuotta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Joensuun keskussairaalassa. Lopulta hän kyllästyi pätkätöihin, alati kiristyvään työtahtiin ja sanelutyylin johtamiseen.
Työn johtaminen on vanha-aikaista, pitäisi siirtyä nykyaikaan ja henkilöstöä liian vähän, tehdä riskirajoilla töitä, eli potilasturvallisuus on vaarassa, ynnä työhyvinvointiin ei panosteta ehkä siinä määrin kuin olisi tarvis, että ihmiset jaksaisi töissään.
Hoitoalalla kytee kokeneiden sairaanhoitajien kasvava tyytymättömyys. Erityisesti hoitajia pännii huono johtaminen. Tutkimusten mukaan hoitajat ovat melko tyytyväisiä lähijohtajiin, mutta erittäin kriittisiä sairaanhoitopiirien ylempää johtoa kohtaan, kertoo hoitotieteen professori Katri Vehviläinen Julkunen Itä-Suomen yliopistosta.
Hierarkkinen sairaalajärjestelmä esimerkiksi, tai terveydenhuolto on hyvin hierarkkinen, niin se varmasti myös osaltaan aiheuttaa sitä tunnetta, että työntekijöitä ei kuulla tai ymmärretä heidän työnsä sisältöäkään.
Moni hoitaja pohtii nyt alanvaihtoa. Sairaanhoitajaliiton tutkimuksen mukaan eniten lähtöhaluja on 30-40-vuotiailla uransa keskivaiheilla olevilla hoitajilla. Kokeneiden hoitajien joukkopako on uhka alalla, jossa osaaminen siirtyy hiljaisena tietona vasta-alkajille. Sairaanhoitaja Sari Äkäslompolo.
Jos vertaa itteeni vasta-alkajana sitten myöhempien aikojen minun hoitajana, niin se organisointi on parantunut huomattavasti matkan varrella, että pystyn ajattelemaan, että minkä työn teen ensin ja sitten siirryn seuraavaan.
Sari Äkäslompolo teki oman päätöksensä 1,5 vuotta sitten. Nyt hän opiskelee tradenomiksi, tavoitteenaan työ Venäjän kaupan alalla. Potilastyötä on välillä ikävä, mutta keikkavuorot sairaalassa ovat osoittaneet, että päätös oli oikea.
Nyt minä ajattelen lähinnä silleen, että he menettivät hyvän hoitajan ja minä en menettänyt töitäni, vaan jatkan elämää eteenpäin tyytyväisenä valintaani.
Toimittaja oli Laura Kosonen. Hoitajapako on seurausta useista alalle kasautuneista ongelmista, jatkaa Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen.
Säästöt, jatkuvat säästöt, koko ajan sitä kiristintä kiristetään. Ne työolot menee vaativammiksi koko ajan. Ja sitten sen myötä, kun ne työolot menee vaativammiksi, niin se entisestään jo se vastuullinen työ, mikä on lähtökohtaisesti tehdään tosi vastuullista työtä, niin sitten kun se vaan koko ajan vaikeutuu, niin se arki muodostuu niin haastavaksi, että kun sä et enää pysty tekemään sitä sun työtäs niin hyvin, ettei sulla koko ajan se eettinen omatunto huutaisi.
No pystyykö jollain tavalla tiivistämään tai sanomaan, että mitkä olisi 3 asiaa, joiden pitäisi muuttua, että hoitajapako pysähtyisi?
Työolot, palkkaus ja johtaminen.
Viime viikolla kariutunut yritys teollisuuden palkkakiistan ratkaisemiseksi ihmetyttää palkansaajapuolella. STTK:n pääekonomisti mukaan valtakunnan sovittelijan ehdotus palkankorotuksista olisi leikannut työntekijöiden ostovoimaa ja voinut jopa heikentää työllisyyttä. Työnantajaliitossa näkemys on aivan toinen. Antti Pilke.
Teollisuudesta on odotettu osviittaa siitä, millaiset palkankorotukset 2 miljoonaa suomalaista saavat, mutta perjantaina kaatui jo toinen valtakunnan sovittelijan yritys saada Suomen aikaiseksi palkkaneuvottelujen avaussopimus. Ehdotus vientiteollisuuden palkankorotuksista ei kelvannut kummallekaan osapuolelle ja arvostelua tulee nyt etenkin palkansaajaleiristä. Toimihenkilöjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina pitää hylättyä sovintoesitystä erikoisena.
Sovittelijan ehdotus on kyllä siinä mielessä aika tiukka, että siinä lähdettäisiin ostovoimaa supistamaan tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, niin kyllä vähän ihmettelen kyllä sitä.
STTK:n Laina sanoi, että inflaatio olisi syönyt sovittelijan ehdottomat 2 vuodelle yhteensä noin 2,8% palkankorotukset. Työnantajaliitto teknologiateollisuudessa näkemys on tyystin toinen. Pääekonomisti Petteri Rautaporras.
Sen tiedon varassa, mikä meillä tällä hetkellä tulevaisuudesta on, niin tämä sovintoehdotus oli palkankorotusten osalta tasoltaan sellainen, että se olisi turvannut ja vahvistanut palkansaajien ostovoimaa.
STTK:n Lainan mukaan sovittelijan ehdottoma palkankorotustaso heikentäisi Suomen talouskasvua kannattelevaa kulutuskysyntää ja huonontaisi jopa työllisyyttä. Teknologiateollisuuden Rautaporras taas sanoo, että talouskasvun kannalta kulutuskysyntää keskeisempi on kustannuskilpailukyky, eli palkankorotusten pysyminen Suomen tärkeimpiä kilpailijamaita matalampana.
Tämän nyt kummankin osapuolen hylkäämän sovintoehdotuksen kustannusvaikutus alkaa olla sillä tasolla, että kilpailukyvyssä nähty hyvä kehitys alkaa olla uhattuna ja siten vaikutukset työllisyyteen voivat hyvinkin olla jo tässä vaiheessa negatiivisia.
STTK:n ekonomisti sen sijaan katsoo, että palkkoja voisi korottaa selvästi ehdotettua enemmän ilman, että kilpailukyky kärsisi. Palkkasovun lykkääntyminen lisää nyt joka tapauksessa työtaistelujen todennäköisyyttä ja paineita lisää myös palkankorotusten viivästyminen, sanoo Patrizio Laina.
Niin mä luulen, että tässä nyt syntyy sitten enemmän myöskin paineista keskustella siitä, että kuinka takautuvasti nämä palkankorotukset otetaan huomioon.
Palkkakierroksen avaussopimusta tuskin kannattaa odotella ainakaan ennen loppiaista.
Jännitteet kiinalaisen Huaweiin asemasta uusissa 5G-mobiiliverkoissa lisääntyvät Euroopassa. Yhdysvallat vaatii EU-maita estämään Huaweiin pääsyn markkinoilleen, kun taas Kiinan edustajat ovat painostaneet eurooppalaisia hyväksymään kiinalaistekniikan verkkoihinsa. EU suunnittelee nyt tiukkoja turvallisuussääntöjä 5G-teknologialle. Ilman yhteisiä sääntöjä markkinat voivat sirpaloitua, jolloin Eurooppa saattaa hävitä 5G-kilpailun Yhdysvalloille ja Kiinalle. Anna Karismo.
5G on uuden sukupolven teknologia, jonka sanotaan mullistavan digimaailman yhtä rajusti kuin höyrykone muutti tehtaiden toiminnan. Siksi sen käyttöönotossa turvallisuuskysymykset ovat huomattavasti hankalampia kuin nykyverkoissa. Yhdysvallat on sulkenut kiinalaisen Huaweiin tekniikan markkinoiltaan turvallisuussyistä jo vuosia sitten. Huawei on kiistänyt tiukasti kaikenlaiset vakoilusyytökset. Monessa Keski-Euroopan maassa keskustelu Huaweista käy nyt kuumana eikä selviä kantoja vielä ole. Suomessa Huawei jo tekee 5G-yhteistyötä suurimpien operaattorien kanssa. Näin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.
Toisin kuin muissa EU-maissa, Suomessa on jo määritelty kansallisen turvallisuuden vaatimuksia ja näille verkoille laatuvaatimuksia. Ja lähtökohtana on esimerkiksi aina se, että on useita laitetoimittajia. Muut Euroopan maat tulee tässä perässä ja siitä voi ehkä johtua tällainen niin kuin aika kiihkeäkin keskustelu.
Vastikään Kiinan suurlähettiläs uhkasi maansa ryhtyvän vastatoimiin Saksan autoteollisuutta kohtaan, jos Saksa sulkee Huaweiin markkinoiltaan. Elinkeinoministeri Mika Lintilä.
Tämä turvallisuuskysymys liittyy kaikkiin yhtiöihin. Tulipa se yhtiö sama mistä maasta, se koskee ihan yhtä lailla kaikkia. Ja poliittisesti kyllä Suomessa on aina osattu pärjätä myös tiukkojen asiakysymysten kanssa, vaikka ne olisivat poliittisestikin herkki.
Vaarana on, että Euroopan markkinat sirpaloituvat. Ensi keväänä EU-maiden olisi tarkoitus sopia yhteisestä keinovalikoimasta.
Se on tärkeä juttu, että meillä on Euroopassa yhteisiä toimia, koska käsittääkseni meillä on tekeillä 17 eri lainsäädäntöä EU-maissa. Ja sehän johtaa sitten pahimmillaan sitten siihen, että meillä ei ole yhteistä markkinaa näille 5G-palveluille, 5G-operaattoreille. Ja silloin Eurooppa ei voisi olla etujoukoissa niin kuin pitää olla.
Sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.
Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi on huolissaan YK:ssa suunnitteilla olevasta investointituomioistuimesta. Hanketta edistetään EU:n aloitteesta. Toteutuessaan sijoittaja voisi viedä valtion suoraan sijoittajien oikeuksia suojelevaan oikeuteen esimerkiksi sen perusteella, että valtion toiminta heikentää investointikohteesta saatavaa tuottoa. Tuomioistuinta alettiin suunnitella sen jälkeen, kun EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kiistelty kauppa- ja investointisopimus TTIP kaatui. Koskenniemi pitää hanketta tarpeettomana ja haitallisena.
Asiastahan keskusteltiin muutama vuosi sitten, kun tämä TTIP-sopimus oli esillä. Ongelma ydimessä on se, että kansainvälisen elämän vahvimmat toimijat, siis kansainväliset sijoittajat, saavat tällä tavalla voimakasta tukea suhteessaan niihin valtioihin, joissa ne toimivat. Silloin 2015han EU sitten päätti ryhtyä tähän sen jälkeen, kun TTIP-sopimus oli kaatunut, koska kansalaisyhteiskunta pitkin Eurooppaa voimakkaasti vastusti sitä. EUhan järjesti tällaisen kansalaiskuulemisen, jossa 150 000 lausuntoa annettiin ja yli 90% niistä oli täysin tyrmääviä. Sen jälkeen mentiin sitten sinne YK:hon ja ikään kuin ulkostettiin tämä projekti siellä. Nyt tämä asia ajankohtainen sen vuoksi siis, että tämä kansainvälinen sopimus on esillä, mutta myöskin koska on ollut esillä muutama tällainen juttu, tällainen välimiesjuttu, jossa kansainvälinen sijoittaja aika skandaalinomaisesti on voinut heikkoa valtiota sitten rokottaa. Nämä kaksi juttua, jos voin näistä lyhyesti kertoa. Toisessa on kysymys Nigerian kohdistuvasta kanteesta, joka johti siihen, että Nigerialle tuli 9 miljardin dollarin korvaus sellaisessa tilanteessa, jossa kaasuyhtiö, joka ei edes ollut aloittanut toimintaansa vielä Nigeriassa, sai vietyä kanteensa läpi. Toisessa jutussa on kysymys Pakistaniin kohdistuvasta kanteesta, jossa australialainen kaivosyhtiö voitti juttunsa ja sai voittoa 6 miljardia dollaria. Tämä myöskin sellaisessa tilanteessa, jossa mitään kaivostoimintaa ei ollut aloitettu, minkäänlaista tappiota tai minkäänlaista rahaa ei ollut vielä käytetty siellä Pakistanissa. Mä haluan kiinnittää huomiota siihen, että 6 miljardin dollarin korvaus Pakistanille, sen summa vastaa samaa kuin 2 kertaa Pakistanin terveydenhuoltojärjestelmää vuodessa käyttämänsä raha. 9 miljardia, 6 miljardia, valtavia summia. Kummassakin tapauksessa siellä paikan päällä ei vielä ollut ehditty tehdä mitään. Tämä summa koostuu siitä, että näiden oikeussääntöjen mukaisesti korvausta maksetaan saamatta jääneestä voitosta. Saamatta jääneestä voitosta kummassakin tapauksessa 20 vuoden ajalta tilanteessa, jossa laskuperuste tämän Nigerian kanteen osalta oli sellainen, jossa joka päivä juoksi 1 miljoona dollaria siihen kanteeseen.
Eli ne arviot ovat aivan ilmassa tavallaan.
Arviot ovat täysin ilmassa ja asiantuntijoiden kesken täysin ristiriitaisia. Niistä keskustellaan ja ollaan hyvin monta mieltä. Tällä tavalla, kun nämä asiat viipyvät, korvaukset nousevat aivan tähtitieteellisiin summiin.
No, pidät kaikkein hankalimpana ongelmaa niin sanottua regulatory freeze-ongelmaa. Siihen kai liittyy tällainen mahdollisuus painostaa vai miten avaat tätä?
Joo, kyllä. Itse asiassa mun täytyy sanoa, että niistä keskusteluista muutama vuosi sitten tämän TTIP-keskusteluyhteydessä EU on kyllä ottanut monta asiaa opikseen ja tämä ehdotus, joka siellä YK:ssa on, se on menettelyllisesti paljon parempi kuin mitä aikaisemmin. Mutta ongelma ytimessä ei ole se, että onko tämä menettely nyt hyvä tai erinomainen. Ytimessä on se, että tämä järjestelmä ylipäänsä tuottaa tämän, niin kuin sanoit, regulatory freeze lopputuloksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtio ei voi säätää sellaista lainsäädäntöä, joka haitallisesti vaikuttaisi sijoittajien asemaan. Tai jos se sitten säätäisi, niin silloin sijoittaja vie valtion sinne tuomioistuimeen ja sitten lähdetään puhumaan näistä miljardeista. Käytännössähän mitään tällaista ei tapahtuisi, vaan se mitä tapahtuisi on se, että valtiohallintoviranomaiset, eduskunta, tuomioistuimet jo etukäteen ottaisivat huomioon nämä näkökohdat, sijoittajan näkökohdat, ja valtio ikään kuin suomettuisi tällä tavalla. Se itse jo pidättyisi tekemästä sellaisia päätöksiä, sellaista lainsäädäntöä, joka saattaisi mahdollisesti johtaa siihen, että kansainvälinen sijoittaja tästä sitten kärsisi ja veisi Suomen valtion tai eurooppalaisen valtion tällaiseen tuomioistuimeen.
Ja tästä on jo elävä esimerkki, vaikka tätä kyseistä tuomioistuinta ei vielä ole olemassakaan, tupakkayhtiö Philip Morris, eikö niin?
Kyllä, joo, Philip Morris vei tällaiseen välitysmenettelyyn kanteen, joka koski Australian terveyslainsäädäntöä, jossa vaadittiin tupakka-askien kanteen tällaista keuhkosyövän saastuttaman keuhkon kuvaa. Ja Philip Morris lähti siis siitä, että tämmöisellä mainontasäännöksellä vaikutetaan sen voittoihin. No loppujen lopuksi sitten Philip Morris hävisi tämän kanteen, mutta kanteen pitkänaikaisen keskustelun aikana Philip Morris lobbasi pitkin kehitysmaita, erityisesti Afrikassa, sanoen, että jos teillä tulee tällaista lainsäädäntöä voimaan, niin me viemme teidät tuomioistuimeen. Ja niinpä monet taloudellisesti huonossa asemassa olevat valtiot pidättyivät vuosikausia tekemästä tällaista lainsäädäntöä, koska ne pelkäsivät, että Philip Morris vie ne oikeuteen. Tällaista toimintaa tietysti jatkuvasti harrastetaan, ja tämä tuomioistuin tulisi voimakkaasti lisäämään sellaista.
No, meillähän on jo olemassa tällainen välimiesoikeusmenettely, niin miten tämä tuomioistuin, investointi- tai sijoittajatuomioistuin käytännössä toimisi?
No niin kuin sanoin, niin se olisi parempi kuin nämä tällä hetkellä toimivat välimiesmenettelyt. Se olisi monesta syystä parempi. Ensinnäkin se olisi pysyvä järjestelmä, jossa tuomarit toimisivat virkavastuulla. Tuomarit voisivat toimia vain tässä tuomareina, eikä niin kuin tällä hetkellä sekä tuomareina toisaalta ja joskus sitten advokaatteina eri asioissa. Tässä järjestelmässä olisi myöskin valitusmahdollisuus. Siinä tuomioistuimessa olisi siis tämmöinen valituselin mukana. Ja nämä menettelyt olisivat monella tavalla parempia. Siinä esimerkiksi olisi mahdollisuus EU:n esityksen mukaisesti, että kansalaisyhteiskuntaa kuultaisiin tavalla, joka tällä hetkellä ei ole mahdollista. Mä haluan edelleen korostaa sitä, että komissio, siis Euroopan unionin komissio, kyllä otti huomioon niitä näkökohtia, jotka keskustelussa silloin pari vuotta sitten esitettiin juuri näiden menettelyiden vuoksi. Tämä tuomioistuin, pysyvä tuomioistuin, on paljon parempi järjestely kuin nämä välimiesmenettelyt. Edelleen minun näkökulmastani tärkeintä on se, että tämä koko järjestelmä vie globalisaation pieleen, tuo globalisaation sellaisia näkökohtia, jotka ovat kansalaisyhteiskuntien ja valtioiden oman toiminnan kannalta erittäin haitallisia.
Ja palvelisi lähinnä tätä kaupallista tarvetta, kaupallisia tarpeita.
Niin, palvelisi kaupallisia tarpeita, mutta ennen kaikkea näistä kaupallisista tarpeista juuri niitä kaikkein hankalimpia isojen sijoittajien etua ja toimintaa. Haluan myöskin korostaa sitä, että tässä maailmassa liikkuu paljon hämärän miehiä ja naisia. Monet näistä sijoittajista eivät ole oikeita sijoittajia, vaan käyttävät hyväkseen tätä järjestelmää. Tässä 9 miljardin dollarin ratkaisussa, joka kohdistuu Nigeriaan, on taustalla 2 irlantilaista jobbaria, joista toinen tämän aikana kuolikin. Minkäänlaista toimintaa sen kaasuyrityksen aikaansaamiseksi ei oltu suoritettu. Tämän koko hankkeen tarkoituksena oli käyttää hyväksi tätä välimiesjärjestelmää ja pumpata Nigeriasta tähän Neitsytsaarille rekisteröityy irlantilaisfirmaan Nigerian vähäisiä varoja.
Entä onko sitten tarkoitus, että nämä kanteet tuodaan suoraan tähän investointituomioistuimeen vai käyvätkö ne sitä ennen jossain muualla kansallisissa?
Joo, siis tämä on myöskin erittäin haitallinen piirre tässä. Sijoittaja voi suoraan mennä tähän tuomioistuimeen, ei siis tarvitsisi olla käyttää näitä kansallisia oikeuskeinoja. Yksi ehdotus, joka siellä on esitetty YK:ssa ja jota itse kannatan, olisi se, että sijoittajan tulisi aina ensin käyttää kansalliset oikeustiet loppuun saakka. Tällä tavallahan toimitaan esimerkiksi ihmisoikeuskanteiden osalta. Loukkauksen kohteeksi joutuu käyttämään niitä kotimaisia tuomioistuimia ja aina sitten vasta, kun niitä ei enää ole käytössä, niin pääsee sinne. Tässä tapauksessa siis sijoittajat pääsisivät tällaiseen ohituskaistaan suhteessa ihmisoikeusloukkauksiin kärsineisiin. Ja voivat viedä suoraan nämä juttunsa. Se on tietysti hyvin haitallista. Ja edes auttaa sitä lopputulosta, että viranomaiset ja kansanedustuslaitos jo etukäteen ottaa huomioon sijoittajan näkökohdat niin, että sijoittajan oikeastaan ei tarvitse tehdä muuta kuin juoda kahvia.
No, professori Martti Koskenniemi, olet sitä mieltä, että jos tällainen tuomioistuin tulee, niin taatusti niitä kanteitakin tulee. Jos ajatellaan vaikkapa ihan Suomen kannalta, niin minkälaisessa tilanteessa Suomi saattaisi yhtäkkiä olla?
No mä mielikuvittelen tämmöisen tilanteen, jossa Pohjois-Karjalassa on sanotaan vaikka australialainen kaivostoimija ja sitten siellä pitäjässä niin ajatellaan, että meillä varmaan voitaisiin vähän kiristää tätä ympäristölainsäädäntöä. Ja sitten sinne kunnan pihaan ajaa musta auto, josta tulee kaksi liituraitamiestä, jotka ovat amerikkalaisia advokaatteja, ja sinne kunnanjohtajan puheille mennään ja sanotaan, että voi voi kuulkaa, että jos te nyt teette tämmöistä lainsäädäntöä, niin me sitten viemme teidät tänne tuomioistuimeen. Ja kun me tiedämme, että jo juttuun osallistuminen maksaa useita miljoonia, ehkä 5 miljoonaa dollaria keskimääräisesti, ja mistä ne rahat sitten otettaisiin, kunnanjohtaja miettii siitä, että tulevatko ne täältä kunnan veronmaksajilta vai, ja valtiossa sitten ajatellaan, että onko se nyt sitten mikä ministeriön toimiala ja paljonko budjettiin sijoitetaan rahaa, että päästään näitä kanteisiin osallistumaan, niin varmaankin lopputuloksena on se, että sitä lainsäädäntöä ei muutettaisi, koska varaa ei ole siis osallistua näihin juttuihin. Tämä on se skenaario, se kuva, jonka mä itse piirrän tästä asiasta. Silloin näitä liituraita miehiä ja mustia autoja liikkuisi varmasti pitkin Suomea, kunnes sitten Suomessa jo tajuttaisiin, että meidän täytyy jo etukäteen pitää huolta siitä, että meidän lainsäädännössämme ja meidän hallintotoiminnassamme aina tulevat otettavaksi huomioon ne suurten kansainvälisten sijoittajien vaatimukset, joita me vaan voimme kuvitella, että heillä on.
No, kun tämä on YK:ssa tekeillä Euroopan unionin aloitteesta, niin miksi EU tavoittelee tällaista, jossa on tällaiset valtavat uhkakuvat?
No, EUn toiminnassa tietysti kansainvälisen talouden ja myöskin sijoitustoiminnan edistäminen on tärkeä asia. Ja tietysti on niin, että kansainväliset sijoitukset tuovat työtä ja hyvinvointia. Ja hyvin toimiva sijoitusmaailma on kaikkien kannalta edullista. EUlla on myöskin pitkä pyrkimys sijoitusten liikkuvuuden lisäämiseen ja tehokkuuden lisäämiseen. Se on niin kuin johdonmukaista EUn kannalta. EUssa kuitenkin on monenlaisia näkökohtia. Viime vuosina yhä tärkeämpää sijaan ovat tulleet ilmastonmuutosta ja ympäristönäkökohtia koskevat aloitteet ja hankkeet. Ja voin nyt sanoa, että siellä EUn sisällä, niin kuin keskusteltaessa tästä transatlanttisesta TTIP-sopimuksesta, on monenlaisia näkökohtia, jotka sitten kamppailevat keskenään tässä. Minusta on hyvin luonnollista, eikä ollenkaan ihmeellistä se, että EU pyrkii vapauttamaan sijoitusten liikkuvuutta ja parantamaan niitä olosuhteita, joissa sijoittajat toimivat. Siinä kuitenkin täytyy punnita vastakkain niitä erilaisia arvoja ja intressejä, jotka tulevat esiin. Ja tässä nyt aivan keskeiseltä näyttäisivät juuri kansallisvaltioiden lainsäädäntöpyrkimykset erityisesti siis ympäristölainsäädännön, mutta myöskin työlainsäädännön, sosiaali- ja terveyslainsäädännön ja niin osalta. Niitä täytyy suojella. Ja ehkä jos ollaan Brysselissä ja katsotaan maailmaa, niin nämä kansalliset lainsäädännöt eivät ole yhtä tärkeitä kuin se, että kansainvälinen sijoitustoiminta pystyy vapaasti tai pystyy edistymään vapaasti. Tämä ei ole minusta ihmeellistä. Tässä täytyy olla tavattoman valppaana. Mä toivon tässä puhuessani, että suomalaiset poliitikot myöskin seuraisivat sitä, mitä siellä YK:ssa tapahtuu. Pari vuotta sitten suomalaiset poliitikot selvästi vastustivat tätä hanketta. Nyt se on vähän kauempana. Aikaisemmin se oli Brysselissä ja siitä puhuttiin. Nyt se on sitten Genevessä ja New Yorkissa. Mutta sieltä se aikanaan tulee meidän eteemme, jolloin poliitikkojenkin tulee ottaa tähän kantaa.
Eli Suomella ei ole sillä tavalla selkeä kantaa vielä tähän asiaan? Tai?
Ulkoministeriö on jostain minulle käsittämättömästä syystä tukenut tätä hyvin varauksettomasti tähän saakka. Entiset kollegani, joiden kanssa olen julkisesti ja yksityisesti tästä puhuneet, kokevat, että tämä olisi hyvä asia. Olen tästä asiasta täysin eri mieltä, ja kansalaisten ja poliitikkojen tehtävänä on sitten ratkaista se, että kuka tässä nyt sitten on oikeassa.
Ja loppuun tähän ihan vinkiksi vaikka niille suomalaispoliitikoille, että mitkä olisivat nyt ne asiat, mitkä pitäisi saada muuttumaan tässä hankkeessa?
Kyllä on niin, että tätä hanketta ei tarvita. Sen hankkeen sijaan voitaisiin lähteä siitä, että kansalliset lainsäädännöt koordinoitaisiin sillä tavalla, että kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset toimisivat niiden lakien mukaisesti, jotka on kansallisesti ja EU:ssa säädetty, ja että näissä laeissa sitten otettaisiin jo huomioon sijoittajien asialliset vaatimukset.
Sanoi kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi. Häntä haastatteli Ykkösaamusta Päivi Neitiniemi. Syyrian Idlibin maakunnassa 10 000 ihmiset ovat lähteneet pakoon jälleen kiihtyneitä taisteluita. Turkki on varoittanut, että uusi pakolaisvirta voi tuntua myös Euroopassa. Syyrian hallituksen joukot yrittävät vallata tärkeän maantien. Maa hyökkäystä on tuettu kylien ja kaupunkien ilmapommituksilla.
Syyrian ja Venäjän lentokoneet ovat pommittaneet kyliä ja maanteitä Idlibin maakunnan eteläosassa Maarat al-Numanin kaupungin ympäristössä. Viime päivinä ilmaiskut ovat kiihtyneet ja pelkästään viikon sisällä kerrotaan kymmenien siviilien saaneen surmansa. Samaan aikaan Syyrian ja sen liittolaisten maajoukot yrittävät edetä kohti Maarat al-Numania. Tavoitteena on saada haltuun Aleppoon johtava valtatie ja avata se liikenteelle. Tie, kuten muukin Idlibin maakunta, on hallitusta vastaan taistelevien joukkojen hallussa. Monet asukkaat ovat pakanneet tavaransa auton lavalla ja lähteneet pommituksia pakoon lähemmäs Turkin rajaa, jotkut sen ylikin. Pakosalla lähteneiden määrästä on monenlaisia arvioita. Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö sanoo, että heitä on yli 30 000. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi, että Turkkia kohti on tulossa ainakin 80 000 ihmistä.
Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlib'li kardeşimiz.
Erdoğan sanoi, että jos pommitukset eivät lopu, pakolaisten määrä nousee tästäkin, eikä Turkki hänen mukaansa selviä siitä yksin, vaan pakolaisia tulee paljon myös Eurooppaan. Toistaiseksi valtaosa İdlibin pakolaisista ei ole tullut Turkkiin, vaan pysyttelee Syyrian puolella rajaa. Idlibissä toimiva turkkilainen avustusjärjestö perustaa pakolaisille hätämajoitusleiriä, mutta sanoo myös, että pakolaisia on jo 120 000. Turkin rajalla sijaitseva Idlibin maakunta on Syyrian hallitusta vastaan taistelevien ryhmien viimeinen suurempi alue. Se on täpötäynnä ihmisiä, jotka on siirretty sinne aiemmin kukistuneilta kapina-alueilta. Syyrian hallitus on sanonut valtaavansa sen kokonaan takaisin, mutta toistaiseksi näin suuresta hyökkäyksestä ei ole ehkä kysymys. Turkki vaatii Venäjää ja Syyriaa lopettamaan pommitukset. Turkissa on jo yli 3 miljoonaa Syyrian pakolaista ja se pyrkii siirtämään osan heistä Syyrian puolelta valtaamalleen niin sanotulle turvavyöhykkeelle. Vyöhykkeeltä lähti syksyllä kymmeniä tuhansia sen alkuperäisiä asukkaita pakoon, joten Turkki loi samalla Syyriaan uuden pakolaisryhmän. Eikä syyrialaisten muutto Turkista turvavyöhykkeelle ole oikein lähtenyt käyntiin, sillä vyöhykkeellä ei ole turvallista.
Toimittaja oli Ahti Kaario. Venäjältä on avattu suora junayhteys Ukrainalta vallatulle Krimin niemimaalle. Junat kulkevat Krimille Pietarista ja Moskovasta. Kertsin salmen ylittävän sillan junaraiteet avattiin tänään. Presidentti Vladimir Putin matkusti ensimmäisessä junassa. Kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen Moskovasta.
Niin, Venäjä tietysti pyrkii sitomaan tätä Krimin niemimaata vielä entistä tiukemmin itseensä. Ja viime vuonna kesän alussahan avattiin jo maantiesilta tämä Kertsinsalme yli. Ja nyt on siis vuorossa tämä rautatieyhteys, eli junavuorot Pietarista Sevastopoliin ja Moskovasta Simferopoliin. Ja tietysti tässä kasvatetaan niin Venäjän poliittista vaikutusvaltaa tällä alueella, kuten myös sitten yhdistetään taloudellisesti tätä Krimiä Venäjään. Et esimerkiksi turistien lukumäärän nostamiseksi tämä junayhteys on tärkeä Venäjälle ja sitten myöhemmin myös aletaan kuljettaa junalla rahtia Krimille.
No miten tähän on muualla reagoitu? Mitä Ukraina tai EU ovat sanoneet asiasta?
Niin, no sekä länsimaat että Ukraina tietysti tuomitsevat tämän sillan. Länsihän näkee, että alue kuuluu yhä kansainvälisen lain mukaan Ukrainalle, vaikka todellisuus tuolla Krimillä näyttääkin nyt kovin erilaiselta, ja Ukrainan lakien mukaan Krimin niemimaalle matkaaminen muuten kuin Ukrainan emämaan kautta on laitonta. Eli edes ulkomaalaisten ei ole suotavaa matkustaa Krimille Venäjän kautta. Ja kokonaisuudessaan tämä Krimin kysymys on todella vaikea. Joulukuun alussa Pariisissa joku Normandia-ryhmä kokoontui neuvottelemaan tästä Ukraina ja Venäjän välisestä konfliktista, niin Ukrainan presidentti Zelenski toisti tiedotustilaisuudessa, että Krim on osa Ukrainaa, mutta hän ei Putinin kanssa keskustellut kuitenkaan asiasta kahden kesken, koska kaiken ajan neuvottelussa vei tämä Itä-Ukrainan tilanne. Ja myös kansainvälinen yhteisökin on pyrkinyt aktiivisesti ratkomaan juuri tätä Itä-Ukrainan sotaa, ja tämä kysymys Krimin niemimaasta on jäänyt sitten taustalle.
Ja maanantain päivätunnissa lopuksi vielä Lappiin. Brittien päivämatkat nostivat Lapin maailmankartalle, mutta viime vuosina niiden suosio on laskenut tuntuvasti. Osin syynä on ilmastonmuutos, joka on saanut niin turistit kuin yrittäjät miettimään päivämatkojen järkevyyttä. Matkailuala on markkinoinut pidempiä lomia aktiivisesti myös siksi, että ne jättävät Lappiin enemmän rahaa.
Joulukuisena lauantaina Rovaniemelle laskeutuu peräjälkeen 4 lentokoneellista brittejä. Ennen paluumatkaa heillä on 7 tuntia tehokasta peliaikaa.
Gonna ride with the Huskies, looking forward to that. Mrs. Claus, I'm visiting Santa at home because he always visits us, so he thought it was time we made an effort.
Birminghamista 2 poikansa ja miehensä kanssa matkaan lähtenyt Catherine Cartwright kertoo perheen odottavan innolla huskiajelua ja joulumuorin tapaamista. Tärkeintä tietysti on päästä vierailemaan joulupukin kotona, kun tähän asti pukki on ollut se, joka on tullut vierailulle. Vaikka moni yhä haluaa maksaa 600 € pikapiipahduksesta, päivämatkalaisia on paljon vähemmän kuin 15 vuotta sitten. Matkailustrategian projektipäällikkö Christian Sievers Lapin liitosta veikkaa, että 10 vuoden kuluttua päivämatkoja ei enää tehdä.
Kaikilla tuotteilla on elinkaarensa. Kyllähän tällä hetkellä sitten asiakkaat on, yritykset on ja me matkailumaakuntana ollaan huolissaan ilmastosta. Ja pyritään löytämään keinoja siihen, että ihmiset viipyisivät täällä pidempään, jolloin se lentojen rasitus on pienempi.
Moni pitää päivämatkoja ympäristön kannalta suorastaan vastuuttomina, mutta Santaparkin yrittäjälle Ilkka Länkiselle päivämatkat tarkoittavat tuhansia maksavia asiakkaita. Yrittäjälle päivämatkalaiset ovat opettaneet luovimisen taitoa, sillä päivän aikataulu on tiukka eikä pelivaraa juuri ole.
Voi olla linja-auto myöhässä, sen lisäksi se kone voi olla jo myöhässä tai sitten jos on ruuhkaa kentällä, niin siitä se sitten helposti lähtee kertautumaan sitten se aikataulun myöhästyminen. Ja me tietenkin toisessa päässä joustetaan sitten niin paljon kuin me pystytään.
Pari viikkoa sitten kaikki ei mennyt joulupukin luolassa nappiin ja jotkut matkaetti tuin sadoista asiakkaista eivät ruuhkan vuoksi nähneet luvattua joulupukkia. Tui onkin luvannut korvauksia brittilehdissä tuntojaan purkaneille pettyneille.
Toimittaja tuossa oli Annu Passoja.